Ihromga kirish.
Ihrom umra farzlaridan biridir. Ihromsiz umra maqbul bo'lmaydi. Ihrom so'zi lug'atda harom qilmoq ma'nosini anglatadi. Oldin halol va muboh bo'lgan ba'zi ishlarni ihrom taqiqlaydi. Misol uchun, xushbo'ylanish ihromdan oldin halol edi, ihromga kirgach harom bo'lib qoladi. Ihrom istilohda haj yoki umra niyatida talbiya aytib, ba'zi ishlarni harom qiluvchi ramziy ma'naviy libosdir. Ihromning asl hikmatini Alloh taoloning o'zi biladi. Lekin ulamolar bu haqda kelgan dalillarni o'rganib, unda ko'pgina hikmatlar borligini aytganlar. Uning eng katta hikmatlardan biri ziyoratchiga oppoq kafan misoli o'lim va oxiratni eslatadi. Shuningdek, kiyib yurgan kiyimlarini yechib, hamma bir xil ihrom libosiga kirishi bilan Alloh taoloning huzurida barcha barobar ekanini his etadi. Bosh yalang va oyoq yalang holda yurishi bilan bandalikni izhor qiladi. Ayollar uchun maxsus ihrom kiyimi yo'q. Ular o'zlari xohlagan kiyimlarini kiyaveradi. Biroq kiyimlari sodda va e'tibor tortmaydigan bo'lgani afzal. Ziyoratchi ihromga kirgandan so'ng 2 rakat namoz o'qiydi. Birinchi rakatda Fotihadan keyin Kafirun, ikkinchi rakatda Fotihadan keyin Ixlosni o'qiydi. Bu namozni Miqotdagi masjidda o'qishi mustahab. Namozni tugatib, salom bergach, o'tirgan joyidan siljimay qibla tomonga qarab mana bu duoni o'qiydi. Allohumma inni uridul umra fayassirha li va taqabbalha minni. Nawaytul umrata va ahramtu biha lillahi ta'ala. Ma'nosi: Allohim, umrani qasd qildim, uni menga oson qilgin va mendan qabul qilgin. Umrani niyat qildim va Alloh uchun ihromga kirdim. So'ngra talbiya aytadi. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Ma'nosi: Labbay, ey Allohim, labbay. Labbay, sening shiriging yo'q. Labbay, albatta hamd ham, ne'mat ham, mulk ham senikidir. Sening shiriging yo'qdir. Umra ihromiga kirishda ziyoratchi quyidagi zikrni aytishi mustahab. Labbayka bil umrati. Ma'nosi: Labbay, umraga labbay. Talbiyadan keyin salovat aytib, kitob va sunnatda kelgan duolarni o'qiydi. Ayollar talbiyani past ovozda aytadi. Soqov tilini qimirlatishi lozim. Talbiyani bir marta aytish shart. Undan ko'proq aytish sunnat. Ko'p-ko'p aytib yurish esa mustahab. Talbiyani turib, o'tirib, yon boshlab, yurib, tahoratli, tahoratsiz, junub va hayz holatda ham aytish mumkin. Tahoratli holda aytish afzal. Yurtimizdan hajga boruvchilar hajning tamattu deb nomlangan turini ado etadilar. Shuning uchun ular avval Zulxulayfa miqotidan umra uchun niyat qilib, ihromga kiradilar. Umra amallarini bajarib bo'lganlaridan so'ng ihromdan chiqadilar. Keyin Makka shahrida odatiy kunlaridagi kabi ihromsiz o'zlarining kiyimlarini kiyib yuraveradilar. Tarviya, ya'ni Zulhijjaning 8-chi kuni haram hududidan haj uchun niyat qilib ihromga kiradilar. Niyati ifrot haji kabi bo'ladi.